maonero angu ndekuti kana paine bato rinenge richiti harisi kuwirirana nezviri mubumbiro rakagadzirwa, zvinoreva izvo kuti havasi vegaka vanga vachiita kutaurirana uku. Kune vamwewo vakanga vabvuma zviripo izvo vana MDC vari kuti ivo tiri kuwirira nezviripo, asi vanenge vaine anonzi mareservations pachirungu kuti pange pane zvimwe zvinhu zvavanga vasingawirirani nazvo zvavanga vangobvuma vachiti bumbiro rifambire mberi. Saka kana zvinhu rinovhurwa zvepanyowani, rinoona kuti vezanupf vanofanira kutarisirawo kuti vanana MDC vachadzokawo vaine twavo twavanoti apa takaa tabvuma asi hatiwirirani nezvakati. Ndiwo negotiation kuita compromise, kubvuma zvimwe zvimwe muchiramba asi mowirirana kuti ndo zvatiri kuda kuita izvi. Kana paine vanenge vachingaichivhiwa futi, then vamwe vese vanobva vangoti vanoda kuvhiyawo nepavo.
Tichitarisa patasvika kubva muna 2008 pakamboitika imwe sarudzo yanga ine kudeuka kweropa kwakanyanya, mungati SADC iyo iri kutanga kuita musangano wayo wesummit mangwana uye wetroika nhasi, muitwe sarudzo dzisina bata murefu bata mupfupi?
Sekuona kwangu SADC yakaona zvakakanganisa sarudzo yemuna 2008, ndokusaka vasina kuwirirana nesarudzo yakazenge yaitwa yemuna June 27 iya, nokuti papadeuka ropa panga paita mvonga mupopoto, panga paita kusawirirana muZimbabwe zvakaita kuti sarudzo yacho isatambirike zvakanaka. Saka sokuona kwangu SADC inofanira kuongorora chaizvo kuti chii chakakonzeresa nhamo yakaonekwa muZimbabwe muna 2008. Vakakwanisa kuongorora izvozvo, vakakwanisa kuti vazvisimbiriradze kuti zvigadziriswe, ndinoona kuti zvakaitika muna 2008 hazvikwanisi kudzokorereka. Asi vakakundikana kuzvibata nokuzvitarisa zvakanaka nekunyatsozviongorora nekuisa means dzekuti vakwanise kubatsira vanhu vemuZimbabwe, ndinoona kuti tinoona ngodzokerazve kwatakabva iko. Nokuti pane vakanga vaine maoko akawanda vasiri mapolitician vainge vachipindira munyaya dzepolitics.
Vazuma vainge vakabata zvigaro zvose zvakakosha muSADC, kuva mutongigava panyaya yeZimbabwe, kuvaiwo sachigaro weSADC uye vachivawo sachigaro wetroika kwegore rese rapera. Mungati pane zvakabuda here takatarisa nyaya yeZimbabwe inonzi nevakawanda muZimbabwe vanofanira kuigadzirisa?
Ndinoona hangu kuti zvokuti vanga vaine zvinzvimbo zviri munyaya yeZimbabwe zvakagona kuti zvaikanganisa, nekuti pakaita kusawirirana pakati peSouth Africa pavana vaZuma netimu yavo kunyanyanyanya neZANUPF, nokuti ZANUPF sekuverenga kwataingoita yainge ichiti haisi kuwirirana nezvakazviitika izvo. VaZuma tinoona kuti havana kutombokwanisa kuuya kuZimbabwe kubva muna 2010 rai 2011 resi rakapfuura vasina kusvika, kuda kuti vanga vakabata matomu mairi aya akavakanganisa kuti vasanyanye kupinda vachiongorora. Asi zvakabatsirawo Zimbabwe kuti imbozvionera zvinhu zvayo yega.